Spānijas viena koncertu kvartālā notiek jau kopš 2014. gada, un tad pandēmijas laikā, protams, bija neliela pauze, bet kopš pagājušā gada šī tradīcija ir veiksmīgi atgriezusies. Šogad ar Spānijas vēstniecību Latvijā esam saplānojuši ļoti plašu programmu visu dienas garumā. Uz koncertu kvartāla skatuves jau no 2010. uzstāsies vairāki deju klubi. Būs pārstāvēta arī Spāņu kultūras centra Seneka. Bērniem ābeļdārzā no 12 līdz 2 būs darbnīca, un kafēnīcā 2:30 būs skatāma animācijas filma pieaugušiem Čiko i Rita. Būs arī Spānijas tradicionālajai dienai tieši paēļa, kā arī varēs iegādāties Spānijas produktus, varēs arī atrast rotas lietas, kas darinātas īpašā tehnikā, kas ir populāra Andalūzijas reģionā.